From the conference center at
kutoka kwenye kituo cha mikutano hapa Temple Square mjini Salt Lake. Hiki ni kikao cha Jumapili asubuhi cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu siku za mwisho. Na wanenaji wamechaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki katika kipindi hiki utatolewa na kwaya Mormon Tabernacle. This broadcast is furnished as a matangazo haya yanatolewa kwenu kwa huduma ya Bonneville Distributed. Kunakili, kurekodi na matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. Rais Dieter F. Uchtdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Dear brothers and sisters,
wapenda kina kaka, kina dada na marafiki, tunawakaribisheni kwenye kikao cha Jumapili asubuhi cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu wa siku za mwisho. Katika asubuhi njema, tunatuma upendo wetu kwa Rais Thomas S. Monson ambaye anatazama mkutano huu nyumbani kwake. Mzee Robert D. Hawes ambaye ameomba kutokuwepo kwenye mkutano huu pia yupo katika sala zetu. Tunatuma salamu na baraka zetu kwa wale kati yenu ambao mnashiriki katika mkutano huu kote ulimwenguni kwa njia ya redio, televisheni, internet au matangazo ya satellite. Tunawatambua na kuwashukuru viongozi wenye mamlaka na maofisa wakuu ambao wanahudhuria mkutano huu. Muziki wa kikao hiki utaimba na kwaya Mormon Tabernacle chini ya uelekezi wa Mark Wilberg pamoja na Andrew Anwos na Clay Christensen wakicheza kinanda. Kwaya ilifungua mkutano huu na Praise to the Lord, the Almighty. Na sasa watatumbuiza na Press Forward Saints. Maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Michael T. Ringwood wa Sabini.
Thank you. Our Father in heaven.
Baba yetu uliye mbinguni. Tumekusanyika asubuhi ya leo. Tunakupa shukrani kwako kwa matumaini haya ambayo yanaweza kupatikana katika upatanisho wa mwanao Yesu Kristo. Tunashukuru asubuhi ya leo kwa ajili ya mwanao, kwa ajili ya roho wako kuwa pamoja nasi. Tunaomba tuweze kupata nguvu na imani kwa ajili ya mwanao Yesu Kristo, ili imani hiyo iweze kuimarisha maisha yetu. Tunaomba kwa ajili ya baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Kwaya sasa itatubariki na Consider the Lilies. Baada ya kuimba, tutafurahia kusikia kutoka kwa dada Jane B. Bingham, rais mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama. Atafuatiwa na mzee Donald L. Hallstrom wa urais wa sabini. Kufuatia hotuba yake, kwaya itaimba Hark All Ye Nations. Mzee David A. Bednar wa Akidi ya Mitume 12 kisha atatuhutubia.
Brothers and sisters, it is a joy. Kina kaka na kina dada, ni furaha kuwa pamoja nanyi. Na kitu nitakachopenda kuzungumza nanyi, kitu chenye furaha asubuhi ya leo. Kichwa cha habari za hivi karibuni kilisomeka yatikisa taifa na dunia. Kutoka vimbunga na mafuriko mpaka mionzi ya joto na ukame, kutoka mioto ya kiasili mpaka na matetemeko mpaka magonjwa. Inaonekana dunia yote iko katika ghasia. Mamilioni ya watu wamehamishwa na maisha yasiyohesabika yamevurugwa na changamoto hizi. Mabishano katika familia na jamii vile vile, mahangaiko ndani kwa ndani kwa uoga, mashaka na matarajio yasiyotimilizwa pia yametuacha katika zahama. Inaweza kuwa vigumu kuhisi shangwe ambayo Lei alifundisha kuwa ndio azma ya maisha. Sisi sote kwa wakati fulani tumeuza kuuza, ninaweza kugeukia wapi nipate amani? Faraja yangu iko wapi? Tunajiuliza, nawezaje kupata shangwe licha ya magumu ya maisha ya dunia? Jibu linaweza kuonekana rahisi sana, lakini imethibitika kuwa kweli tangu siku za Adam. Shangwe ya kudumu inapatikana katika kufokasi kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo na kuishi injili kama ilivyoonyeshwa na kufundishwa naye. Tunapojifunza zaidi kuhusu na kuwa na imani kwake na kufuata mfano wa Yesu Kristo, tunakuja kupata uelewa zaidi kuwa yeye ni kiini cha uponyaji, amani na uendelevu wa milele. Anatualika kila mmoja wetu kuja kwake, mwaliko ambao Rais Henry B. Eyring ameupa sifa kama mwaliko muhimu sana yeyote angeweza kukubali. Tunawezaje kuja kwake? Aprili iliyopita Rais Russell M. Nelson na Mzee M. Russell Ballard walituhimiza kusoma Kristo aliye hai kama sehemu ya kujifunza kuhusu Mwokozi. Wengi wamekubali mwito na wamebarikiwa. Si muda mrefu uliopita, rafiki mpendwa alimpa kila mmoja watoto wake ambao ni watu wazima na kala ikiwa na picha za injili kuelezea kila kirai. Aliwahimiza watoto wake kuwasaidia wajukuu wake kuelewa na kukariri. Muda fulani baadaye, rafiki yangu alishiriki video ya mjukuu wake wa miaka 6 Leni akikariri kwa shauku na sawa sawa. Niligundua kuwa kama mtoto wa miaka 6 angeweza kufanya hivyo, basi nami pia naweza. Kwa kusoma maisha na mafunzo ya Yesu Kristo kwa fokasi zaidi na nia Kristo aliye hai katika kumbukumbu, shukrani zangu na upendo kwa Mwokozi unaongezeka. Kila sentensi ya nakala hii ya kuvuvia imebeba mafunzo na imeongeza uwezo wangu wa kuelewa kazi yake ya kitukufu na misheni yake duniani. Kile ambacho nimejifunza na kuhisi katika muda huu wa kusoma na kutafakari umethibitisha kuwa Yesu kweli ni mwanga, maisha na tumaini la dunia. Maandiko ya kale na maneno ya manabii wa siku za mwisho yaliandikwa na kusemwa katika kumsifu yeye, kushuhudia kuwa njia yake ni njia ambayo inaelekeza kwenye furaha katika maisha haya na maisha ya milele katika ulimwengu ujao. Wakati unasoma maisha na mafunzo ya Kristo katika njia nyingi, imani yako kwake itaongezeka. Utakuja kumjua kuwa anakupenda kibinafsi na anakuelewa kikamilifu. Katika miaka 33 ya maisha yake, alisumbuliwa na kukataliwa, kushutumiwa, njaa ya mwili, kiu na uchovu, upweke, uonevu wa kimwili na maneno na mwishowe kifo cha kuteseka katika mikono ya wenye dhambi. Katika bustani ya Gethsemani na kwenye msalaba wa Calvary alihisi maumivu yetu yote, masumbuko, majaribu, magonjwa na mapungufu. Haijalishi ni kiasi gani tumesumbuka, yeye ni kiini cha uponyaji. Wale ambao wamepitia aina yoyote ya uonevu, hasara ya kuhuzunisha, magonjwa ya muda mrefu au masumbuko ya kutoweza, shutuma zisizo kweli, mateso makali au kuharibika kiroho kutokana na dhambi au kutoelewana, wanaweza kufanywa wazima kupitia mkombozi wa dunia. Hata hivyo, hataingia bila mwaliko. Lazima tuje kwake na kumwacha afanye miujiza yake. Siku moja nzuri ya majaribu ya kuchipua, niliacha mlango wa wazi kufurahia hewa safi. Ndege mdogo alipaa kupitia mlango ulio wazi na baadaye kugundua kuwa alikuwa ambapo hakutaka kuwa. Alipaa kwa hofu chumbani, akipaa mara nyingi kwenye dirisha la kioo kwa kujaribu kutoroka. Nilijaribu taratibu kumuongoza kuelekea mlango ulio wazi, lakini aliogopa na kuendelea kuponyoka. Mwisho alitua juu ya pazia la dirisha akichanganywa na uchovu. Nilichukua ufagio na taratibu nikafikia mwisho wa pazia ambapo kwa uoga ndege alitua. Wakati nikinyanyua sehemu ya kichwa ya ufagio karibu na miguu yake, ndege kwa uoga alituma kwenye nywele za ufagio. Taratibu, taratibu sana. Nitembea hadi kwenye mlango uliokuwa wazi nikibeba ufagio kwa usawa kadiri niwezavyo. Punde tulipofikia kwenye mlango uliokuwa wazi, ndege kwa urahisi alishapaa kwa uhuru. Kama ndege huyo, wakati mwingine tunaogopa kuamini kwa sababu hatuelewi upendo halisi na nia ya Mungu kutusaidia. Lakini wakati tunajifunza mpango wa Baba wa mbinguni na misheni ya Yesu Kristo, tunaelewa kuwa lengo lao pekee ni uendelevu na furaha yetu ya milele. Wanafurahia kutusaidia wakati tunaomba, kutafuta na kubisha. Wakati tunatumia imani na kwa unyenyekevu kufungua nafsi zetu kwa majibu yao, tunakuwa huru kutokana na kutoelewana na makadirio na tunaweza kuonyeshwa njia kwenda mbele. Yesu Kristo pia ni kiini cha amani. Anatualika kuegemea mkono wake wenye nafasi na kuahidi amani ipitayo uelewa wote. Hisi ambayo huja roho wake akiongea amani katika nafsi zetu, richa ya changamoto zinazotuzunguka, iwe ni mapambano ya kibinafsi, shida za kifamilia au migogoro ya jamii, amani itakuja tunapoamini kwamba mwana wa Mungu wa pekee yuko na uwezo wa kutuliza nafsi zetu zenye maumivu. Snjezana Podvinsky, mmoja kati ya idadi ndogo ya watakatifu huko Karova, Russia, alimwegemea Mwokozi wakati mume wake na wazazi wake wote walifariki chini ya kipindi cha miezi sita mwaka jana. Akiwa na huzuni lakini akiwa na ushuhuda kuwa familia ni za milele, alitumia akiba yake yote kusafiri kwenda hekaluni huko Uswizi ambapo aliunganishwa kwa mume wake na wazazi wake. Alishiriki kuwa siku hizo katika hekalu zilikuwa za kuvutia sana maishani mwake. Kwa sababu ya ushuhuda wake imara wa Yesu Kristo na upatanisho wake, amehisi amani na uzoefu wa uponyaji ambao pia umekuwa nguvu kwa wale walio karibu naye. Imani katika Yesu Kristo huleta zawadi zaidi kuliko uponyaji na amani, kama Rais Henry B. Eyring alivyoshiriki. Nimekuwa na shukrani kwa njia nyingi ambazo Bwana amenitembelea na mfariji wakati nilitaji amani. Hata hivyo, Baba yetu wa mbinguni hajali tu juu ya faraja yetu, lakini hata zaidi juu ya uendelevu wetu. Kwa sababu ya upatanisho wa Yesu Kristo ambao hujumuisha zawadi ya ukombozi na ufufuko, tunaweza kutubu, kubadilika na kuendelea milele. Kwa sababu ya nguvu anayotupatia, tunapokuwa watiifu, tuna uwezo wa kuwa zaidi kuliko tunavyoweza kufanya peke yetu. Tunaweza tusielewe kikamilifu ni kwa namna gani, lakini kila mmoja wetu ambaye amehisi imani katika Kristo kiongezeka pia amepokea uelewa mkubwa kuhusu lengo letu na utambulisho wetu wa takatifu, na kutupelekea kufanya chaguzi ambazo ni thabiti kutokana na uelewa huo. Licha ya dunia ambayo itajaribu kutuangusha kwenye kiwango ambacho ni kama wanyama tu, kujua kuwa Mungu ni Baba yetu hutuhakikishia kuwa tuna uwezo mtakatifu na ahadi ya kifalme. Licha ya dunia ambayo hutuambia kuwa maisha haya ni ya mwisho, kujua kuwa mwana wa pekee wa mwana amewezesha ukombozi na ufufuko kwa ajili yetu utupatia tumaini kwa uendelevu wa milele. Tunapojifunza zaidi juu ya Yesu Kristo, tunatengeneza imani kubwa kwake na kiuhalisia tunataka kufuata mfano wake. Kushika amri zake huwa hamu yetu kubwa. Mioyo yetu utamani kuwasaidia wengine katika mahangaiko yao, kama alivyofanya, na tunataka na wao wapitie uzoefu wa amani na furaha kama tuliopitia. Ni kwa nini kujaribu kufanya kama alivyofanya kuna maana sana? Kwa sababu tunapoweka imani yetu katika matendo, Roho Mtakatifu hushuhudia ukweli wa milele. Yesu waelekeza wanafunzi wake kushika amri zake kwa sababu anajua kuwa tunapofuata mfano wake, tutaanza kupata uzoefu wa shangwe. Na tunapoendelea katika njia yake, tutakuja kufikia utimilifu wa shangwe. Alifafanua, vitu hivi nimewaambieni ili kwamba shangwe yangu ibaki kwenu, na kwamba shangwe yenu iwe timilifu. Je, shuhuda zetu zimejengwa kwenye msingi wa mwamba wa Yesu Kristo na injili yake? Wakati ambapo tufani za maisha zinatusukuma, je, kwa wasiwasi tunatafuta kitabu cha nini cha kufanya au ujumbe kwenye internet kwa ajili ya msaada? Kuchukua muda kujenga na kuimarisha ujuzi wetu na ushuhuda wa Yesu Kristo utazaa faida kubwa katika nyakati za majaribu na dhiki. Usomaji wa maandiko matakatifu kila siku na kutafakari maneno ya manabii wanaoishi, kujumuika katika sala zenye maana za binafsi, kupokea sakramenti kwa uzingatifu kila wiki, kutoa huduma kama vile Mwokozi angetoa, kila shughuli hii rahisi huwa ni tofali la kujenga maisha ya shangwe. Nini hukupatia shangwe? Kuwaona wapendwa wako mwisho wa siku, kuridhika na kazi nzuri iliyofanywa, nuru katika macho ya mtu fulani wakati ulishiriki shida zao, maneno ya nyimbo takatifu ambayo hufika ndani kwa kina kwenye moyo wako, kushikwa mkono na rafiki yako wa karibu. Chukua muda wewe binafsi utafakari juu ya baraka zako, halafu tafuta njia ya kuzishiriki. Unavyoendelea kuwafikia na kuwatumikia wengine na kuinua kaka na dada zako walio katika ujirani wako au katika dunia nzima iliyo na ghasia nyingi, utahisi amani kubwa na uponyaji na hata uendelevu. Njoo kwake. Ninashuhudia kuwa unapofanya kiini cha maisha yako kuwa Yesu Kristo, utapata shangwe katika hali zako zozote zile. Kweli, yeye pekee ni jibu. Tafuta muda na uchukue muda kuja kumjua Yesu Kristo, kupitia kujifunza kwa bidii, kutengeneza imani kubwa kwake, na kujitahidi kuwa milele kama yeye. Tunapofanya hivyo, sisi pia tutahisi kusema, Mungu ashukuriwe kwa zawadi yake kuu ya mwanawe mtakatifu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo, amina.
Mmoja uliopita, nilipokuwa na jukumu katika jimbo la California, niliandamana na rais wa Kigingi kuwatembelea Clark na Holly Files wakiwa na familia yao nyumbani kwao. Nilielezwa kuwa walikuwa hivi karibuni wameshuhudia muujiza. Tulipowasili, Clark alijitahidi kusimama na kutusalimia kwa vile alikuwa amevalia gango mgongoni, gango shingoni na gango mkononi. Zaidi tu ya miezi miwili iliyotangulia, Clark, mwanawe Tai na karibu wavulana wengine ya 30 na viongozi walifunga ziara ya kuelekea kilele cha mlima Stasha wenye urefu futi 14,000. Mojawapo ya vile virefu kubwa zaidi kule California. Siku ya pili ya wakwezi hao ngumu, wengi kati ya wenzao walifika kileleni, mafanikio ya kusisimua ambayo yalikuwa yamewezekana kwa sababu ya matarisho ya miezi mingi. Mtu mmoja kati ya watu wa kwanza kufika kileleni siku hiyo alikuwa Clark. Baada ya mapumziko kidogo karibu pembeni pale, alisimama na kuanza kutembea. Alipokuwa akifanya hivyo, alijikwa na kuanguka nyuma pembeni mwa jabali na kuanguka katika chini karibu futi 40, na kisha kubingiria chini mteremko kwenye barafu futi zingine 300. Ajabu ni kwamba Clark alinusurika, lakini aliumia vibaya sana na kushindwa kusonga. Miujiza ambayo Clark alishuhudia wakati wa tukio hili la maumivu mengi ilikuwa tu inaanza. Miongoni mwa watu wa kwanza kumfikia, ilitokea kuwa kundi la wakwezi ilijumulisha viongozi wa wokovu na wataalamu wa matibabu ya dharura. Mara moja walimtibu Clark mshtuko na kumpa vifaa vya kuweka mwili wake uwe na joto. Kundi hili pia lilitokea kuwa walikuwa wakifanya majaribio ya kifaa kipya cha mawasiliano, na wakatuma ombi la dharura kwa usaidizi kutoka eneo ambalo simu za mikono haziwezi kupata mawimbi. Helikopta ndogo ilitumwa mara moja ya kuenda mlima Shtaka. Baada ya majaribio mawili hatari ya kutua ambayo hayakufaulu kwenye mwinuko ambao ulikuwa umesukuma mbali na mipaka ya utendakazi mwingine hiyo, na ikapambana na upepo mkali, rubani alianza jaribio la tatu na la mwisho. Helikopta kutoka upande mwingine tofauti ilitokea kuwa upepo ulibadilika, na ndege hiyo iliweza kutua kwa muda na kutosha tu kundi hilo kumfunyilia Clark kwa uchungu nyuma ya sehemu ya nyuma ya kiti cha rubani. Wakati Clark alipohidhimiwa katika kituo cha maumivu, uchunguzi ulidhihirisha kwamba alikuwa amevunjika kwenye sehemu kwenye shingo, mgongo, mbavu na mikono. Pafu lilitoboka na mikwaruzo na michibuko ya ngozi ilitokea. Kuwa mpasuaji mashuhuri wa maumivu ya neurolojia, alikuwa kwenye zamu siku hiyo. Baadaye daktari alisema ya kwamba hajawahi kuona mtu yeyote amepata majeraha makubwa kwenye uti wa mgongo na mishipa ya karotidi na kusalia hai. Clark hakutarajiwa tu kuwa hai, bali pia kurudi katika hali yake ya kawaida. Alijielezea kama agnostiki. Mpasuaji alisema hali ya Clark ilikuwa kinyume na mafunzo yake ya kisayansi kuhusu majeraha ya neurolojia, na inaweza tu kuelezewa kama muujiza. Clark na Holly walipokuwa wakisimulia tukio hili lenye mhemko, ilikuwa vigumu kwangu kuzungumza. Haikuwa tu kwa sababu ya miujiza iliyokuwa wazi, bali kwa sababu kubwa zaidi. Nilikuwa na msukumo mkubwa sana, ushuhuda wa kiroho, kwamba Holly na kila mmoja ya watoto hao watano ambao waliketi sebuleni wakiwa wamezingira wazazi wao, wako na imani kubwa kiasi cha kwamba wangekubali matokeo yoyote ambayo yangetokea siku ile, na bado wangefanikiwa kiroho. Clark na Holly pamoja na watoto wao wakubwa wawili, Ty na Potter, wako nasi leo katika mkutano. Katika kutafakari tukio la familia ya Fales, nimefikiria sana kuhusu hali ya familia zingine nyingi mno. Iweje kuhusu watakatifu wa siku za mwisho, walio wengi mno na walio imani tele, wanaopokea baraka za ukuhani, wanaombewa siku zote, wanaoweka mzigo, waliojawa na matumaini ambao miujiza yao inakosa kufika, angalau katika njia ambayo wanaelewa miujiza, angalau katika njia ambayo wengine wanaonekana kupokea miujiza. Iweje kuhusu wale wanaoteseka kutokana na taabu kubwa kimwili, kiakili, kihisia, na kwa miaka mingi au miongo mingao kwa miaka yao yote? Iweje kuhusu wale wanaofariki wakiwa wadogo mno? Miezi miwili tu iliyopita, wanandoa wawili walio na sifu za hekalu, walio na watoto watatu wanaohudumu misheni na wengine watano baina yao, waliondoka kwenye ndege ndogo na kusafiri safari fupi. Ninaamini ya kwamba walisali kwa ajili ya usalama wao kabla ya kusafiri, na wakawasili kwa bidii wakati ndege yao ilipopata hitilafu mbaya za kifundi kabla ya kuanguka. Hakuna aliyenusurika. Iweje juu yao? Je, watu wazuri na wapendwa wao wako na sababu ya kuuliza swali lililoulizwa na Mormoni? Je, wakati wa miujiza umekoma? Ufahamu wangu mdogo hauwezi kuelezea ni kwa nini mara nyingine kuna usaidizi kutoka juu na mara nyingine hakuna. Lakini pengine tunakosa kuelewa muujiza ni nini. Mara nyingi sisi huelezea muujiza kama uponyaji bila maelezo kamili kutokana na kisayansi ya matibabu, au kuepuka hatari ya kuangamiza kwa kutii msukumuko wa dhahiri. Hata hivyo, unaweza kufafanua muujiza kama tukio la manufaa lililotolewa kupitia uwezo mtukufu ambao mwanadamu hawezi kuelewa. Inatokea mtazamo mpana zaidi kuhusu masuala ya milele kiasili. Ufafanuzi huu pia utaturuhusu kutafakari jukumu muhimu la imani katika kupokea muujiza. Moroni alifundisha, na wala kwa muda wowote hakuja kuwa na yeyote ambaye amefanya miujiza mpaka iwe kwa imani. Amon alitangaza, kwa hiyo Mungu ametoa njia ya mwanadamu kwa imani aweze kutenda miujiza mikuu. Kwa nini Mungu nitajionyesha miujiza na kwa wale wote waniaminio katika jina langu. Mfalme Nebukadnezar aliamuru kwamba Shadraka, Meshaki na Abednego wasishuhudie sanamu ya dhahabu aliyosimamisha. Msipo sujudia mtatupwa katika tanuri iwakayo moto. Kisha akawasuta, ni nani Mungu yule atakayewaokoa nyinyi na mikono yangu? Hawa wafuasi watatu waaminifu walisema kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia haweza kutuokoa na tanuri ile iwakayo moto. Bali kama si hivyo, ujue e mfalme ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako. Walikuwa na imani kamili kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kuwaokoa. Kama si hivyo, walikuwa na imani kamili kwa mpango wake. Sawa na hivyo, mzee David Ebedna mara fulani alimuuliza mvulana ambaye alikuwa ameitisha baraka ya ukuhani, ikiwa ni mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni kwamba uhamisho kupitia mauti hadi ujana wako hadi ulimwengu wa roho kuendelea na huduma yako, uko na imani ya kutosha kukubali mapenzi yake na usije ukaponywa? Tunayo imani tusije tukaponywa kutokana na mateso ya dunia ili tuweze kuponywa milele. Swali muhimu tutafakari ni wapi tunaweza kuweka imani yetu? Je, imani yetu inalenga tu kuondolewa uchungu na mateso, au iko imara kwake Mungu Baba na mpango wake mtakatifu na wa Yesu Kristo na upatanisho wake? Imani katika Baba na Mwana inatuwezesha kuelewa na kukubali mapenzi yao tunapojitayarisha kwa maisha ya milele. Leo natoa ushuhuda kuhusu miujiza. Kuwa mtoto wa Mungu ni muujiza. Kupokea mwili wa mfano wake na sura yake ni muujiza. Baraka ya Mwokozi ni muujiza. Upatanisho wa Yesu Kristo ni muujiza. Uwezekano wa maisha ya milele ni muujiza. Huku ikiwa vyema kusali na kushughulikia usalama wa kimwili na uponyaji wakati wa maisha yetu ya sasa, lengo letu kuu linapaswa kuhusu miujiza ya kiroho ambayo inapatikana kwa watoto wote wa Mungu. Haijalishi makabila yetu, haijalishi utaifa wetu, haijalishi kile ambacho tumetenda ikiwa tumetubu, haijalishi yale mambo ambayo tumetendewa, kila mmoja wetu ako na fursa sawa ya kupokea miujiza hii. Tunaishi muujiza na miujiza zaidi iko mbele yetu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Oh.
Moja kati ya changamoto kubwa kila mmoja wetu kumbana nayo kila siku ni kutoruhusu mahitaji ya hii dunia kutawala muda wetu kwa kiasi kwamba tunapuuza vitu vya milele vyenye umuhimu zaidi. Tunaposhindwa kirahisi kabisa kukumbuka na kutazama vipaumbele muhimu vya kiroho kwa sababu ya majukumu yetu mengi na ratiba zilizobana. Wakati mwingine tunajaribu kukimbia kwa kasi kiasi kwamba tunaweza kusahau wapi tunakokwenda na ni kwa nini tunakimbia. Mtume Paulo anatukumbusha kwamba kwa wafuasi wa Yesu Kristo, kwa kuwa uweza wake wa uungu umemiminika, vitu vyote vinapaswa uzima wa utauwa kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake. Tena kwa hayo ametukarimia ahadi kubwa na ya thamani ili kwamba kwa hizo tupate kuwa washirika wa tabia ya uungu na kutokuwa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Ujumbe wangu unaohamasisha umuhimu wa ahadi kubwa mno za thamani zilizoelezwa na Petro kama ukumbusho halisi wa wapi tunakoelekea na safari ya dunia hii ni kwa nini. Pia nitajitahidi wajibu unaohusiana na siku za Sabato, hekalu takatifu na nyumba zetu katika kutusaidia kukumbuka ahadi hizi muhimu. Naomba kwamba Roho Mtakatifu atubariki kila mmoja wetu wakati tunapofikiri pamoja mada hii muhimu.
Our Heavenly Father's great plan of happiness includes the doctrine.
Mpango wa furaha Baba ya mbinguni unahusisha mafundisho, maagizo na ahadi kubwa mno za thamani ambazo tunaweza kuwa washiriki wa asili takatifu.
His plan defines our eternity.
Mpango wake unaelezea utambulisho wetu na milele na njia ipasayo kufuata, kujifunza, kubadilika, kukua na hatimaye kukaa naye milele. Kama ilivyoelezwa katika familia ya tangazo kwa ulimwengu, na nukuu, wanadamu wote, wanawake na wanaume, wanaumbwa katika mfano wa Mungu. Kila mmoja ni mwana au binti mpendwa wa kiroho na wazazi wa mbinguni. Na kama hivyo, kila mmoja ana asili takatifu na takdir. Katika ufalme, kabla ya maisha ya dunia, wana na mabinti wa kiroho walijua Mungu na baba yao milele. Pamoja na mpango wake ambao umewezesha watoto wake kupokea mwili na kupata uzoefu wa dunia ili kukua kwa ukamilifu na hatimaye kutambua maisha yao matakatifu kama warithi wa maisha ya milele. Mwisho wa kunukuu. Mungu ameahidi watoto wake kwamba kama watafuata mwongozo na mpango wake na mfano wa mtoto wake mpendwa, kutii amri na kuvumilia katika imani hadi mwisho, basi kwa huruma ya ukombozi ya Mwokozi watapata uzima wa milele, zawadi ambayo ni kubwa kuliko zawadi zote za Mungu. Uzima wa milele ni ahadi kubwa mno na ya thamani. Tunaelewa kiufasaha zaidi ahadi kubwa mno na za thamani na kuanza kupata asili takatifu kwa kukubali kwa dhati wito kutoka kwa Bwana kuelekea utukufu wa utu wema. Kama ilivyoelezwa na Petro, wito huu hutimizwa kwa kupambana na kuachana na upotoshaji uliopo duniani. Tunaposonga mbele kwa kutii na imani katika Mwokozi, basi kwa sababu ya upatanisho wake na nguvu ya Roho Mtakatifu, mabadiliko makuu yanatokea ndani yetu au mioyoni mwetu, hata kwamba hakuna tamaa ya kutenda maovu tena, lakini kutenda mema daima. Tumezaliwa tena, ndiyo wazaliwa wa Mungu. Tumebadilishwa kutoka hali yetu ya kibinadamu na ya kuanguka kwa ajili ya utakatifu, tukiwa tumekombolewa na Mungu. Hata hivyo, imekuwa mtu wa kiundani, mtu wa Kristo, amekuwa kiumbe kipya na yote yamekuwa mapya. Mabadiliko mapana katika asili yetu kwa kawaida hayatokei kwa haraka au mara moja. Kama Mwokozi, sisi pia hatupokei utimilifu mwanzoni, bali hupokea neema juu ya neema. Kwani tazama, hivi asema Bwana Mungu, nitawapatia watoto wa watu mstari juu ya mstari, amri juu ya amri, hapa kidogo na pale kidogo. Na heli wale waliosikiliza kanuni zangu na kutii mashauri yangu, kwani watajifunza hekima. Ibada za ukuhani na maagano matakatifu ni muhimu katika hatua hii endelevu ya kuzaliwa upya kiroho. Pia ni njia ambayo Mungu amemteua, ambapo tunapokea ahadi zake kubwa mno na za thamani. Ibada ambazo zinapokelewa kwa kustahili na kukumbukwa daima hufungua njia za mbinguni ambazo nguvu za kiungu zinaweza kumiminika katika maisha yetu. Maagano ambayo yanaheshimiwa na kuaminiwa daima hutupa lengo na uhakika wa baraka katika dunia na hata milele. Kwa mfano, Mungu katuahidi kulingana na utifu wetu, ushirikiano wa daima wa sehemu ya utatu, hata Roho Mtakatifu, kwamba kupitia upatanisho wa Yesu Kristu tunaweza kupokea na daima kutunza ondoleo la dhambi zetu, kwamba tupate amani katika dunia hii, kwamba Mwokozi amevunja vifungo vya mauti na kushinda kaburi kwa shangwe, na kwamba familia zinaweza kuwa pamoja kwa muda wote milele yote. Imeeleweka ahadi zote kubwa na za thamani ambazo Baba wa mbinguni ametoa kwa watoto wake hawezi kuhesabika au kuchambuliwa kifasaha. Hata hivyo, orodha ya baraka zilizoahidiwa nilizozitoa zinaweza kusababisha kila mmoja wetu kusimama akistaajabu na kuanguka chini na kumwabudu Baba katika jina la Kristo. Rais Lorenzo Snow alionya, na nukuu, tumekuwa wapesi mno kusahau lengo kuu la maisha, sababu ya Baba wa mbinguni kututuma hapa duniani, na pia wito mtakatifu tulioitiwa nao. Na hivyo, badala ya kuinua juu ya vitu vidogo vya kupita, mara nyingi tunajihusisha chini kulingana na dunia, pasipo na kujifunika na msaada wa kiungu ambao Mungu aliuanzisha, ambao pekee ameweza ili kutupa vitu vidogo. Mwisho wa kunukuu. Siku ya Sabato takatifu na hekalu takatifu ni vyanzo viwili thabiti vya msaada wa kiungu ulioanzishwa na Mungu kutusaidia ili tuweze kuinuka juu ya usawa wa upofu wa dunia. Mwanzoni tumeweza fikiri kwamba malengo ya juu ya kutukuza siku ya Sabato na kuhudhuria hekalu yanaendana, lakini tofauti. Ninaamini hata hivyo kwamba malengo hayo mawili yanafanana kabisa na ufanya kazi pamoja kuimarisha kiroho kama watu binafsi na katika nyumba zetu. Baada ya Mungu kuumba vitu vyote, alipumzika katika siku ya saba na kuamuru kwamba siku moja ya kila juma kuwa muda wa kupumzika, kusaidia watu kumkumbuka. Siku ya Sabato ni muda wa Mungu, muda mtakatifu maalumu uliotengwa kumwabudu yeye na kupokea na kumkumbuka, ili kukumbuka ahadi zake zilizokuwa na thamani. Bwana ameeleza katika kipindi hiki, na ili ujilinde na dunia pasipo mawaa, utakwenda kwenye nyumba ya sala na kutoa sakramenti zako katika siku yangu takatifu. Kwani amini, hii ndiyo siku iliyotolewa kwako kupumzika kutoka katika kazi zako, na utoe dhabihu zako za shukrani kwa aliye juu. Hivyo basi, katika Sabato tunamwabudu Baba katika jina la Mwana kwa kushiriki katika ibada ya kujifunza, kupokea, kukumbuka na kufanya upya maagano. Katika siku yake tukufu, mawazo yetu, matendo, mwenendo na ishara kwa Mungu na kielelezo cha upendo wetu kwake yeye Baba wa mbinguni. Lengo la nyongeza la Sabato ni kunyanyua mtazamo wetu kutoka katika vitu vya ulimwengu kuelekea baraka za milele. Kilichotolewa katika wakati huu mtukufu, kutoka katika ratiba nyingi za kawaida za maisha yetu yaliyobana, tunaweza tazama kwa Mungu na kuishi kwa kurudia na kukumbuka ahadi kubwa na za thamani, ambapo tunakuwa washiriki wa asili takatifu. Bwana ameamuru watu wake daima kujenga mahekalo. Maeneo matakatifu ambapo watakatifu wanaostahili wanaweza kufanya sherehe takatifu za injili kwa binafsi na wafu. Mahekalo ni sehemu takatifu zaidi kati ya sehemu zote za kuabudu. Hekalu kiuhalisia ni nyumba ya Bwana. Sehemu takatifu maalumu imetengwa kwa kumwabudu Mungu na kwa kupokea kumbukumbu za ahadi zake kubwa za thamani. Bwana ameeleza katika kipindi hiki, jipangeni wenyewe, tayarisheni kila kitu kilicho muhimu, na jengeni nyumba, hata nyumba ya sala, nyumba ya mfungo, nyumba ya imani, nyumba ya mafundisho, nyumba ya utukufu, nyumba ya utaratibu, nyumba ya Mungu. Lengo kuu la kuabudu hekaluni ni kushiriki katika ibada ya kujifunza kuhusu kupokea na kukumbuka maagano. Tunafikiri kufanya na kuvaa tofauti katika hekalo kuliko katika sehemu nyingine ambazo tunaweza kuwepo. Lengo kuu la hekalo ni kunyanyua mtazamo wetu kutoka katika vitu vya dunia na kuendelea na baraka za milele. Tukitolewa kwa muda mfupi kutoka katika mazingira ya kidunia ambayo yanatuelewa, tunaweza kutazama kwa Mungu na kuishi. Kwa kupokea na kupata kumbukumbu za ahadi kubwa za samani, ambapo tunaweza kuwa washiriki wa asili takatifu. Akina kaka na akina dada, siku ya Sabato na hekalu kwa pamoja ni wakati mtukufu na sehemu takatifu maalumu vimetengwa kwa kuabudu, kwa kumwabudu Mungu na kupokea na kumkumbuka yeye na ahadi zake kubwa alizotupa. Kama ilivyoanzishwa na Mungu, malengo makuu ya vyanzo hivi viwili vya kiungu vya msaada ni sawa kabisa. Kwa nguvu, kwa kurudia kuwepo na mtazamo wetu kwa baba wa mbinguni, mwanae mpendwa wa pekee, Roho Mtakatifu, na ahadi zinazoambatana na ibada na maagano ya injili ya urejesho ya Mwokozi. Muhimu zaidi, nyumbani panapaswa kuwa muunganiko wa muda na mahali ambapo watu na familia hukumbuka kwa umakini zaidi ahadi kubwa na za thamani za Mwenyezi Mungu. Kuacha nyumba zetu kwenda kutumia muda wetu vikao vya Jumapili na kuingia eneo takatifu la hekalu ni muhimu, lakini haitoshi. Mpaka tu tutakapoleta nyumbani mwetu roho na nguvu tunayopata kutoka katika hizo shughuli takatifu, ndio tunaweza kuendeleza mtazamo wetu katika malengo makubwa ya dunia na kushinda upotofu uliopo duniani. Uzoefu wetu wa Sabato na hekalu lazima uwe kichocheo cha kiroho ambao unaachia watu na familia, nyumba zetu, na ukumbusho unaoendeleza wa somo linalojifunza na uwepo wa nguvu ya Roho Mtakatifu na kuongoka kwa kina na kumfuata Yesu Kristo na matamanio ya dhati kabisa katika ahadi za Mungu wa milele. Siku ya Sabato na hekalu vinaweza kutusaidia kuanzisha nyumbani mwetu njia thabiti zaidi, endapo tutakusanya pamoja sehemu moja ya vitu vyote katika Kristo, kote vilivyopo mbinguni na vilivyopo duniani, hata katika yeye. Tunachokifanya majumbani mwetu na muda wake mtukufu na tunachojifunza katika sehemu takatifu, ni muhimu kuwa washiriki wa asili watakatifu. Tunaweza kuhisi kushinda mambo ya kawaida na ya kujirudia ya kidunia: kulala, kula, kuvaa, kufanya kazi, kucheza, kufanya mazoezi na shughuli nyingine za desturi ni muhimu. Lakini hatimaye tunachokuwa ni matokeo ya uelewa wetu na utayari wa kujifunza kutoka kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sio tu mjumuisho wa shughuli za kila siku katika kipindi cha uhai wetu. Injili ni zaidi ya vitu vya kazi za wazi tunazopaswa kufanya kila siku. Lakini ni uzi mzuri wa ukweli umefungwa vizuri na kusukwa pamoja. Umeundwa kutusaidia sisi kuwa kama Baba wa mbinguni na Bwana Yesu Kristo, hata washiriki wa asili takatifu. Kweli tumepofushwa kwa kuangalia kupita alama. Wakati huu ukweli muhimu wa kiroho unafunikwa na mahitaji, wasiwasi na uharibifu wa dunia. Tukiwa wenye busara na kumwalika Roho Mtakatifu kuwa mwangalizi wetu, na shuhudia, atatufundisha kile kilicho cha kweli. Atashuhudia juu ya Kristo na kuangaza fahamu zetu kwa muonekano wa kimbinguni, tunapokuwa tukipambana kutimiza makusudi ya umilele na kuwa washiriki wa asili takatifu. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba ahadi kubwa mno za thamani zinazoambatana na ibada zetu za maagano ni za kweli. Bwana amesema, ninatoa kwenu maelekezo jinsi ya kuweza kutenda mbele zangu, ili iweze kugeuka kwenu kwa ajili ya wokovu wenu. Mimi Bwana ninafungwa wakati ninyi mnapofanya ninayosema, lakini msipofanya ninayosema, ninyi hamna ahadi. Ninashuhudia kwamba Baba yetu wa mbinguni anaishi na ni mwanzilishi wa mpango wa wokovu. Yesu Kristo ndiye mwanawe mzaliwa wa kipekee, mwokozi wetu na mkombozi. Yu hai. Na ninashuhudia kwamba mpango wa Baba na ahadi, upatanisho wa mwokozi na ushirikiano wa Roho Mtakatifu unawezesha amani katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika ulimwengu ujao. Juu ya kanuni hizi ninashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, amina.
Brothers and sisters, we will now.
Wakina kaka na wakina dada, sasa tutajiunga na kwaya kwa kuimba Glory to God on High. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa Askofu W. Christopher Waddell wa uaskofu simamizi. Atafuatiwa na mzee W. Craig Zwick, ambaye alipumzishwa kutoka kuhudumu kama kiongozi mkuu mwenye mamlaka jana mchana. Baada ya hotuba ya mzee Zwick, kwaya itaimba Dear to the Heart of the Shepherd.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Huu ni mkutano mkuu wa mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho.
Katika msimu wa vuli mwaka 1998, mimi na Carol tuliweza unganisha safari ya kibiashara pamoja na likizo ya familia na kuwaleta Hawaii kwa siku chache watoto wetu wanne pamoja na mama mkwe wangu mjane. Usiku kabla ya ndege yetu kwenda Hawaii, mtoto wetu wa kiume mwenye umri wa miezi minne, Jonathan, aligunduliwa na maambukizi kwenye masikio yetu mawili, na tuliambiwa kwamba asingeweza safiri kwa angalau siku tatu hadi nne. Uamuzi ulifanywa kwa Carol kubaki nyumbani na Jonathan, wakati mimi ningelifanya safari pamoja na wafamilia wengine. Kiashiria cha kwanza kwamba hii haikuwa safari niliyofikiria kilitokea tu baada ya kuwasili kwetu. Tukitembea chini ya mbalamwezi, njia ya mitende, pamoja na muonekano wa bahari mbele yetu, niligeuka kutoa maoni juu ya uzuri wa kisiwa hiki. Na katika wakati ule mzuri, badala ya kumuona Carol, nilijikuta nikiangalia katika macho ya mama mkwe wangu, ambaye naweza ongeza na mpenda sana. Haikuwa kile nilichotarajia. Hata Carol hakutegemea kutumia likizo yake nyumbani akiwa pekee na mtoto wetu mgonjwa. Kutakuwa na nyakati katika maisha yetu ambapo tutajikuta binafsi katika njia tusizotarajia, tukikabiliwa na mazingira mabaya zaidi kuliko likizo iliyovurugwa. Jinsi gani tunaitikia wakati matukio mara nyingi yaliyo nje ya uthabiti wetu yakibadilisha maisha yetu tuliyokwisha panga au kutarajia. Juni 6, 1994, Hiram Shumway, kijana wa pili luteni katika jeshi la Marekani, alienda ufukoni katika pwani ya Omaha kwa sehemu ya siku ya uvamizi. Alifanikiwa kutua salama, lakini mnamo Julai 27, kama sehemu ya kundi la washirikishi lililotangulia, alijeruhiwa vibaya na mlipuko wa bomu la ardhini. Kwa papo hapo, maisha yake na kazi yake ya baadaye ya udaktari ilikuwa imeathiriwa pakubwa sana. Kufuatia upasuaji mwingi ambao ulimsaidia kupona kutokana na majeraha yake makubwa, kaka Shumway hakuweza kuona tena. Je, angeliitikia vipi? Kufuatia miaka mitatu katika hospitali iliyokuwa ikimsaidia, alirudi nyumbani Lovell, Wyoming. Alijua kwamba ndoto yake ya kuwa daktari wa kimatibabu isingewezekana tena, lakini aliamua kuendelea kuoa na kusaidia familia. Hatimaye akapata kazi Baltimore, Maryland, kama mshauri wa rehab na mtaalamu wa ajira kwa vipofu. Katika mchakato wa kuimarisha kwake, alijifunza kwanza vipofu wana uwezo mkubwa zaidi kuliko alivyodhani, na kwamba miaka nane katika wadhifa wake huu aliweza kuajiri vipofu kuliko mtu mwingine kwenye taifa. Na sasa, kwa ujasiri katika uwezo wake kumsaidia familia, Hiram alipendekeza kwa mpenzi wake kwamba ikiwa utasoma barua, kupanga soksi na kuendesha gari, nitafanya vingine. Si muda mrefu alifunga ndoa katika hekalu la Salt Lake na hatimaye kubarikiwa na watoto wanne. Mwaka 1954, akina Shumway walirudi Wyoming, ambapo kaka Shumway alifanya kazi kwa miaka 30 kama mkurugenzi wa elimu ya viziwi na vipofu katika jimbo. Katika wakati huo alitumikia miaka 7 kama askofu wakati ya kwanza ya Shemen, na baadaye miaka 17 kama baba mkuu wa Kigingi. Kufuatia kustaafu kwake, kaka na dada Shumway pia walihudumu kwa wanandoa wakubwa waandamizi katika misheni ya London South. Hiram Shumway alifariki mnamo Machi 2011, akiacha nyuma urithi wa imani na tumaini kwa Bwana, hata katika hali za kujaribiwa, katika kizazi kikubwa cha watoto wa jukuu na vitukuu. Maisha ya Hiram Shumway yangeliweza kubadilishwa na vita, lakini hakuwahi tia shaka asili yake ya kiungu na uwezo wake wa milele. Kama yeye, sisi ni wana na mabinti wa Mungu wa kiroho. Tulikubali mpango wake ambao sisi kupokea mwili wa kupata uzoefu wa dunia ili kukua kwa ukamilifu na hatimaye kutambua maisha yetu matakatifu kama warithi wa maisha ya milele. Hakuna kiasi cha mabadiliko, jaribu au pingamizi kinaweza kubadili hiyo njia ya milele. Ni chaguzi zetu tu tunapotumia haki yetu ya kuchagua. Mabadiliko na changamoto zinazotokea tunayoyapata duniani yanaathiri kila mmoja wetu katika njia pekee. Kama wewe, nimeshuhudia marafiki na familia wakikabiliana na changamoto zinazosababishwa na kifo cha mpendo wetu, talaka, kutopata nafasi ya kuoa, ugonjwa mbaya au jeraha, hata majanga asili kama tulivyoshuhudia hivi karibuni. Na orodha inaendelea. Ingawa kila badiliko linaweza kuwa la kipekee katika hali binafsi, kuna elementi ya kawaida katika jaribio au changamoto itakayotokea. Matumaini na amani vinakuwepo daima kupitia dhabihu ya upatanisho wa Yesu Kristo. Upatanisho wa Yesu Kristo hutoa hatua za mwisho za kurekebisha na uponyaji kwa kila mwili uliojeruhiwa, roho iliyoharibiwa na moyo uliovunjika. Anajua katika namna ambayo hakuna mwingine anaweza elewa kile tunachohitaji mmoja mmoja ili kusonga mbele katika mabadiliko. Si kama marafiki zetu wapendo wetu, Mwokozi sio tu anasononeka nasi, lakini anaweza hisi kwa ukamilifu, kwa sababu alishawahi kuwa tulipo. Zaidi ya kulipa gharama na mateso ya dhambi zetu, Yesu Kristo pia alitembea kila njia, alishughulika na kila changamoto, alikutana na kila maumivu, kimwili, kihisia, au kiroho, ambayo tutakuwa nayo duniani. Rais Boyd K. Parker alifundisha, rehema na neema za Yesu Kristo hazina kikomo kwa wale wanaotenda dhambi, lakini zinajumuisha hadi ya amani ya milele kwa wote ambao watamkubali na kumfuata yeye. Rehema yake ni uponyaji mkuu, hata kwa yule mjeruhiwa asiye na hatia. Katika uzoefu wa hii dunia, hatuwezi kudhibiti vyote vitakavyotutokea, lakini tuna udhibiti kamili juu ya jinsi gani tunajibu changamoto katika maisha yetu. Hii haimaanishi kwamba changamoto na majaribio tunayokumbana nayo hayana matokeo na ni rahisi kuyamudu au kukabiliana nayo. Haimaanishi kwamba tutakuwa huru kutokana na maumivu au huzuni kubwa. Ina maana kwamba kuna sababu ya tumaini, na kwamba kutokana na upatanisho wa Yesu Kristo tunaweza songa mbele na kupata siku bora, hata siku zilizojaa shangwe, mwanga na furaha. Katika Mosia tunasoma kuhusu Alma aliyekuwa kuhani mkuu hapo awali wa mfalme Nuhu na watu wake, ambaye akiwa ameonywa na Bwana wakaondoka na kuelekea nyikani mbele ya majeshi ya mfalme Nuhu. Baada ya siku nane wakaja katika nchi ya kupendeza na nzuri, ambapo wakapiga hema zao na wakaanza kulima ardhi na kuanza kujenga majengo. Hali yao sasa ilionekana ni kutia moyo. Walikubali injili ya Yesu Kristo, walibatizwa kama agano kwamba watamtumikia Bwana na kutii amri zake, na liongezeka na kuwa na kufanikiwa sana katika nchi. Hata hivyo, hali zao zingebadilika mara moja. Jeshi la Walamani lilikuwa katika mipaka ya nchi. Alma na watu wake waliwekwa mara moja katika kizuizi, na ikawa kwamba mateso yao yalikuwa makuu, hata kwamba wakaanza kumlilia Mungu. Kwa nyongeza, waliamriwa na wateka wao kuacha kusali, la sivyo yeyote atakayepatikana akimwita Mungu auawe. Alma na watu wake hawakufanya chochote kustahili hali yao mpya. Je, wangejibu vipi? Kuliko kumlaumu Mungu, walimgeukia yeye na walifunua mioyo yao kwake. Katika kujibu imani yao na sala, Bwana alijibu, "Msherekee, nitawapunguzia mzigo ambao imewekwa mabegani mwenu, na hata kwamba hamtasikia kamwe migongoni mwenu." Baada ya hapo, Bwana aliwapatia nguvu kwamba wabebe mizigo yao kwa urahisi, na walinyenyekea kwa furaha na subira kwa mapenzi ya Bwana. Ingawa bado hawakutolewa utumwani kwa kumgeukia Bwana na si kutoka kwa Bwana, walibarikiwa kulingana na mahitaji yao, kulingana na hekima ya Bwana. Mzee Dallin H. Oaks alifundisha kwamba baraka za uponyaji huja kwa njia nyingi, kila mmoja inafaa kwa mahitaji ya mtu binafsi, kama julikanavyo kwake atupendaye vema. Wakati mwingine uponyaji huponya magonjwa yetu au kuinua mizigo yetu, lakini wakati mwingine tunaponywa kwa kupewa nguvu au uelewa au vumilivu kubeba mizigo iliyowekwa juu yetu. Hatimaye, imani yao na subira yao ilikuwa kuu sana. Alma na watu wake waliokolewa na Bwana na walitoa shukrani, kwani walikuwa utumwani na hakuna yote ambaye angewakomboa ila tu Mungu wao. Kinyume chake cha kusikitisha ni kwamba mara nyingi wale wahitaji hugeukia mbali na chanzo chao kikamilifu cha msaada, Mwokozi wetu Yesu Kristo. Sehemu ya maandiko kama hiyo ya nyoka wa shaba hutufundisha kwamba tuna uchaguzi tunapokabiliwa na changamoto. Baada ya watoto wengi wa Israeli kuumwa na nyoka wakali wa rukao, mfano uliunuliwa kwamba yeyote atakayeangalia aweze kuishi, na wengi waliangalia na wakaishi, lakini kulikuwa na wengi ambao walikuwa wamefanywa wagumu kwamba hawangeangalia, kwa hivyo waliangamia. Kama Waisraeli wa kale, tunahamasishwa na kualikwa pia kumwangalia Mwokozi na kuishi, kwa kuwa nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi, hata kama wetu ni mzigo. Alma mdogo alifundisha kweli hii takatifu aliposema, najua kwamba wote wataokolewa, imani yao katika Mungu watasaidiwa kwa majaribio yao na tabu zao na mateso yao, na watainuliwa juu katika siku ya mwisho. Katika siku hizi za mwisho, Bwana ametupatia rasilimali nyingi, nyoka wetu wa shaba, ambao wote wamepangwa kutusaidia kumwangalia Kristo na kuweka tumaini letu kwake. Kukabiliana na changamoto za maisha sio juu ya kupuuza ukweli, lakini zaidi ni wapi tunachagua kuzingatia na msingi ambao tunachagua kujenga. Rasilimali hizi ni pamoja na, lakini sio pungufu ya, kusoma mara kwa mara maandiko na mafundisho ya manabii wanaoishi. Sala za dhati mara kwa mara na kufunga, kupokea sakramenti kwa kustahili, kuhudhuria hekaluni mara kwa mara, baraka za ukuhani, ushauri wa hekima kupitia wataalamu waliofunzwa, na hata matumizi ya dawa kama yameagizwa vizuri na kutumika ipasavyo. Badiliko lolote katika hali za maisha linaloweza kuja njiani kwetu na njia yote isiyotarajiwa tutakayeweza pita, jinsi gani tunaitikia, ndiyo chaguo. Kumgemkia Mwokozi na kushikilia mkono wake uliofunuliwa daima ni chaguo bora. Mzee Richard G. Scott alifundisha ukweli huu wa milele. Kweli, furaha ya kudumu na nguvu zinazoambatana, ujasiri na uwezo wa kushinda matatizo magumu zaidi hutoka katika maisha ya msingi katika Yesu Kristo. Hakuna dhamana ya matokeo ya mara moja, lakini kuna uhakika kabisa kwamba wakati wa Bwana, ufumbuzi utakuja, amani itaendelea na uhaba utajazwa. Kwa kweli hizi ninashiriki ushuhuda wangu katika jina Yesu Kristo. Amina.
The Lion King ni filamu ya fasihi iliyohusishwa kuhusu uwanda wa Afrika. Simba mfalme anapofariki wakati akimwona kijana wake, mwana wa simba mfalme analazimishwa kwenda uhamishoni, huku mtawala mdhalimu akiharibu usawa katika savana. Mwana wa simba mfalme anauchukua tena ufalme kupitia usaidizi wa mshauri. Macho yake yanafunguliwa kwa umuhimu wa usawa katika duara kubwa ya maisha katika savana. Akidai urithi wake wa haki kama mfalme, simba mdogo alishauriwa kuangalia zaidi ya kile unachokiona. Kujifunza kuwa warithi wa kila kitu alichonacho baba yetu, Injili inatushauri tuangalie zaidi ya kile tunachoona. Kuangalia zaidi ya kile tunachoona, lazima tuangalie wengine kupitia macho ya Mwokozi. Wavu wa Injili umejaa watu katika aina zote. Hatuwezi kuelewa kwa ukamilifu chaguzi na historia ya saikolojia ya watu ulimwenguni, kwenye mikutano ya kanisa na hata katika familia zetu, kwa sababu tuna ufahamu mdogo kuhusu wao ni kina nani. Lazima tuangalie kupitia makadirio rahisi na ubaguzi, na kupanua lenzi ndogo ya uzoefu wetu wenyewe. Nilipata kufunguliwa macho kuangalia zaidi ya nilichoweza kuona wakati nikihudumu katika urais wa misheni. Misionari kijana alifika akiwa na hofu katika macho yake. Tulipokutana katika usahihi, alisema kwa huzuni, nataka kurudi nyumbani. Nikafikiri nafsini mwangu, vema, tunaweza kurekebisha hili. Nilimshauri kufanya kazi kwa bidii na kusali kuhusu hilo kwa wiki moja, na kisha anipigia simu. Wiki moja baadaye, mara moja akanipigia. Bado alitaka kurudi nyumbani. Nilimshauri tena kusali, kufanya kazi kwa bidii na kunipigia ndani ya wiki. Katika usali wetu uliofuata, mambo hayakubadilika. Bado alisisitiza kurudi nyumbani. Sikuwa tayari kuruhusu hili lifanyike. Nilianza kumfundisha kuhusu asili takatifu ya wito wake. Nilimtia moyo ajisahau yeye na afanye kazi. Lakini bila kujali kanuni yoyote niliyotoa, mawazo yake hayakubadilika. Hatimaye ilinijia kwamba naweza kuwa sina picha kamili. Ndipo hapo nilihisi msukumo kumuuliza swali. Mzee, nini kigumu kwako? Kila alichosema kiligusa moyo wangu. Raisi, siwezi kusoma. Ushauri wa busara niliodhani ni wa muhimu sana kwake kusikia haukuwa sawasawa na mahitaji yake. Alichohitaji zaidi ilikuwa ni mimi kuangalia zaidi ya makadirio yangu ya haraka na kuruhusu Roho kunisaidia kuelewa kile hasa kilichokuwa katika mawazo ya mzee huyu. Alinihitaji ni muone kwa usahihi na kutoa sababu ya tumaini. Badala yake, nilifanya kama mpira mkubwa wenye kubomoa. Mzee huyu hodari alijifunza kusoma na akawa mfuasi safi wa Yesu Kristo. Alifungua macho yangu kwenye maneno ya Bwana, maana mwanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Ni baraka iliyoje wakati Roho wa Bwana anapopanua mtazamo wetu. Kumbuka nabii Elisha alipoamka na kukuta jeshi la Asheri limezunguka jiji lake na farasi na vibandawazi vyao. Mtumishi wake wa kiume alipata hofu na akamuuliza Elisha, wangefanya nini dhidi ya tukio lile? Elisha akamwambia, aondoe hofu kwa maneno ya kukumbukwa, usiogope. Maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Mtumishi wa kiume hakujua kile nabii alikuwa akiongelea. Hakuweza kutazama zaidi ya kile alichoweza kuona. Hata hivyo, Elisha aliona jeshi la malaika waliojiandaa kupigana kwa ajili ya watu wa nabii. Hivyo Elisha aliomba kwa Bwana kufungua macho ya kijana mdogo, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Mara nyingi sisi hujitenga na wengine kwa tofauti kwenye kile tunachoona. Tunajisikia vizuri kati ya wale wanaofikiri, kuongea, kuvaa na kutenda kama sisi, na vibaya kwa wale wanaotoka katika mazingira na historia tofauti. Kiuhalisia, sisi sote hatutoki katika nchi tofauti na kuongea lugha tofauti? Hatuoni ulimwengu kupitia vikomo vikubwa vya uzoefu wetu wenyewe wa maisha? Kwani baadhi huona na kuongea kwa macho ya kiroho kama nabii Elisha, na baadhi huona na kuwasiliana kwa kutazama kama nilivyokuwa na misionari asiyejua kusoma. Tunaishi katika ulimwengu ambao hushiba kwenye kujilinganisha, kubandika nembo na kukosoa. Badala ya kuona kupitia lenzi ya mitandao ya kijamii, tunahitaji kuangalia ndani kwa sifa za uungu ambazo kila mmoja huzistahili. Sifa hizi za uungu na shauku haziwezi kusambazwa kwenye Pinterest au Instagram. Kuwakubali na kuwapenda wengine haimaanishi kukumbatia mawazo yao. Ni dhahiri, ukweli huhitaji utiifu wetu mkuu, japo haitakiwi kuwa kikwazo kwa ukarimu. Kupenda wengine kikweli huhitaji mazoezi endelevu ya kukubali juhudi nzuri ya watu ambao uzoefu wa maisha na mipaka yao hatuwezi kujua kwa undani. Kutazama zaidi ya tunachoweza kuona huhitaji kufahamu kwa kulenga kwa Mwokozi. Mnamo Mei 28, 2016, Beau Richie wa miaka 16 na Austin rafiki yake walikuwa katika shamba la mifugo ya familia yao kule Colorado. Beau na Austin walipanda ndani ya gari lao kwa matarajio makubwa ya siku ya tukio la ajabu. Hawakuwa wamekwenda mbali walipokabiliwa na hali za hatari, ambapo janga lilipiga. Gari lililokuwa akiendesha Beau lilibilingika kwa ghafla, likambana Beau chini ya paundi 400 za chuma. Wakati Austin rafiki wa Beau alipomfikia, alimuona Beau akihangaika kujitoa. Wakati kila nukta ya nguvu zake alijaribu kuvuta gari kulitoa kwa rafiki yake, halikusogea. Aliomba kwa ajili ya Beau, kisha kwa majonzi kufuata msaada. Watu wa huduma wa dharura hatimaye walifika, lakini masaa machache baadaye Beau alifariki. Alipumzishwa kutoka maisha haya ya dunia. Wazazi wake waliovunjika mioyo walifika. Walipokuwa wamesimama ndani ya hospitali ndogo na rafiki mpendwa wa Beau na familia, afisa wa polisi aliingia chumbani na alimpa mama yake Beau simu ya mwanaye. Alipochukua simu, kengele ya kusikika iliita. Alifungua simu na kuona kengele ya kila siku ya Beau. Alisoma kwa sauti ujumbe wa kijana wake mpendwa burudani. Na matukio ya ajabu aliyoweka kusoma kila siku. Ulisema, kumbuka kumweka Yesu Kristo kama kitovu cha maisha yako leo. Kulenga kwa Beau kwa mkombozi wake hakupunguzi huzuni ya wapendwa wake katika kutokuwepo kwake, lakini kulitoa tumaini kubwa na maana kwa maisha ya Beau na chaguzi zake maishani. Kuliruhusu familia yake na marafiki kutazama zaidi ya huzuni ya kifo chake cha mapema kwa uhalisia wa furaha ya maisha yajayo. Ni huruma iliyoje kwa wazazi wa Beau kuona kupitia macho ya kijana wao jambo alilo lipa thamani kubwa. Kwa waumini wa kanisa, tumezawadiwa kengele zetu binafsi za kiroho ambazo hutuonya pale tunapoangalia tu kwa macho ya kimwili mbali na wokovu. Sacrament ni ukumbusho wetu kila wiki wa daima kulenga kwa Yesu Kristo, kwamba daima tumkumbuke yeye na kwamba daima roho wake apate kuwa nasi. Bado wakati mwingine tunapuuza hisia hizi za ukumbusho na kengele. Tunapokuwa na Yesu Kristo kwenye kitovu cha maisha yetu, atafanya kwamba macho yetu yafunguliwe kwa uwezekano mkubwa kuliko sisi peke yetu tunavyoweza kufahamu. Nilipokea barua hii ya kupendeza sana kuhusu kengele ya ulinzi iliyotokea kwa dada mwaminifu. Aliniambia kwamba katika juhudi zake kumsaidia mume wake kuelewa alivyohisi, alianza kuweka orodha ya kielektroniki katika simu yake ya vitu alivyofanya au kusema vilivyomuudhi. Alisema kwamba kwa wakati muafaka angekuwa ameweka ushahidi wa maandishi ambao angeshiriki naye, ambao kwamba ungemfanya atake kubadili njia zake. Hata hivyo, Jumapili moja wakati wa kula sacrament na kulenga kwenye upatanisho wa Mwokozi, aligundua kwamba kuweka hisia zake mbaya kuhusu mume wake ilikuwa kweli kumfukuza roho kutoka kwake na hingembadilisha mumewe. Kengele ya kiroho ilipiga ndani ya moyo wake iliyosema, achana nayo, achana nayo yote, futa maelezo hayo, hayana msaada. Kisha aliandika, na nanukuu, ilinichukua muda kubonyeza chagua zote, na hata muda zaidi kubonyeza futa. Lakini nilipofanya hivyo, hisia zote zilikuwa mbaya zilizotoweka kabisa. Moyo wangu ulijaa upendo, upendo kwa mume wangu na upendo kwa Bwana. Kama Sauli katika njia ya Dameski, ono lake lilibadilishwa. Vipimo vya upotoshaji viliondoka machoni pake. Mwokozi kila mara alifumbua macho ya vipofu kimwili na kiroho. Kufumbua macho yetu kwenye kweli takatifu, kiuhalisia na kwa tarakimu, hutuandaa kuponywa kutokana na kutoona mbali. Tunapotilia maana ni kengele za kiroho ambazo huashiria hitaji la marekebisho ya njia au mtazamo mkubwa wa milele, tunapokea ahadi ya sacrament kuwa na roho wake pamoja nasi. Hii ilitokea kwa Joseph Smith na Oliver Cowdery katika hekalo la Kirtland, ambapo kweli za kushawishi zilifundishwa na Yesu Kristo aliyeahidi kwamba pazia la na vikwazo vingeondolewa kutoka akilini mwao na macho yao ya ufahamu yangefunguliwa. Ninatoa ushahidi kwamba kupitia nguvu ya Yesu Kristo tunakuwa na uwezo wa kutazama kiroho zaidi ya tunavyoona kiuhalisia. Tunapomkumbuka yeye na kuwa na roho wake pamoja nasi, macho yetu ya ufahamu yanafumbuliwa. Kisha uhalisia mkuu wa uungu ulio ndani ya kila mmoja wetu utavutiwa kwa nguvu zaidi juu ya mioyo yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Tunashukuru kwa ya Mormon Tabernacle kwa mziki mtamu ambao wametuimbia asubuhi hii. Msemaji wetu wa mwisho katika kikao hiki atakuwa ni Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza. Baada ya hotuba ya Rais Eyring, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba I Believe in Christ. Maombi ya kufunga kisha atatolewa na mzee Jose A. Teixeira wa Sabini.
My dear brothers and sisters, kaka na dada zangu, ninaomba kwa unyenyekevu kwamba Roho wa Bwana atakuwa nasi ninapoongelea leo. Moyo wangu umejaa shukrani kwa Bwana ambaye kanisa lake ni hili. Kwa msukumo tuliosikia katika sala za dhati, mahubiri yenye maongozo na kuimba kama malaika katika mkutano huu. Aprili iliyopita, Rais Thomas S. Monson alitoa ujumbe ambao ulichochea mioyo ya duniani kote, ikiwa ni pamoja na wakwangu. Aliongea kuhusu uwezo wa kitabu cha Mormoni. Alituhimiza kujifunza, kutafakari na kutumia mafundisho yake. Aliahidi kuwa ikiwa tungetoa wakati wetu kila siku kusoma na kutafakari na kuzingatia amri zilizopo katika kitabu cha Mormoni, tungeweza kuwa na ushuhuda muhimu wa ukweli wake na ushuhuda wa kudhihirika wa Kristo aliye hai. Ungetupitisha hadi katika usalama wakati wa shida. Kama wengi wenu, nisikia maneno ya nabii kama sauti ya Bwana kwangu. Na pia kama wengi wenu, niliamua kutii hayo maneno. Sasa tangu nilipokuwa mvulana mdogo, nimehisi ushahidi kwamba kitabu cha Mormoni ni neno la Mungu, kwamba Baba na Mwana walimtokea na kuongea na Joseph Smith, na kwamba mitume wa kale walimjia Nabii Joseph kurejesha funguo za ukuhani katika kanisa la Bwana. Kwa ushuhuda huo, nimesoma kitabu cha Mormoni kila siku kwa zaidi ya miaka 50. Kwa hiyo labda ningeweza kufikiria kimantiki kwamba maneno ya Rais Monson yalikuwa kwa mtu mwingine. Hata hivyo, kama wengine wenu, nilihisi hamasa ya nabii na hadi yake ikinialika kufanya bidii zaidi. Wengi wenu mmefanya kile nilichofanya, kuomba kwa nia iliyoongezeka, metafakari maandiko kwa makini zaidi, na kujitahidi kwa bidii kumtumikia Bwana na wengine kwa ajili yake. Tokeo la furaha kwangu na kwa wengi wenu imekuwa kile nabii aliahidi. Wale wetu ambao walichukua ushauri wake na mwongozo wamehisi Roho kwa udhahiri zaidi. Tumepata uwezo mkubwa kushinda majaribu na kuhisi imani kuu katika Yesu Kristo aliyefufuka, Injili yake na kanisa lake linaloishi. Katika msimu wa kuongezeka kwa machafuko ulimwenguni, ongezeko hilo katika ushuhuda limefukuza shaka na hofu na kutuletea hisia za amani. Kusikiliza ushauri wa Rais Monson kumekuwa na matokeo ya mawili ya ajabu kwangu. Kwanza, Roho aliyeahidi amezalisha hisia ya matumaini kuhusu kile kilichoko mbele, hata kama msukumo ulimwenguni unaokana kuongezeka. Pili, Bwana amenipa na wewe hisia kubwa zaidi ya upendo wake kwa wale walio katika dhiki. Tamaa hiyo imekuwa katika kitovu cha huduma na mafundisho ya Rais Monson. Bwana aliahidi upendo kwa wengine na ujasiri kwa Nabii Joseph Smith na Oliver Cowdery wakati kazi mbele yao ingekuwa imeonekana kuwashinda kabisa. Bwana alisema kwamba ujasiri unaohitajika unatoka kwa imani yao ndani yake kama kwa mwamba wao. Msiogope kufanya mema, wanangu, kwani chochote mnachopanda ndicho pia wewe utakachovuna. Kwa hiyo kama utapanda mema, pia utavuna mema kwa thawabu zenu. Kwa sababu hiyo msiogope, enyi kundi dogo. Tendeni mema. Hata dunia na jana mziungane dhidi yenu. Kwani kama mmejengwa juu ya mwamba wangu, haziwezi kuwashinda. Tazama siwahukumu ninyi. Nendeni zenu na msitende dhambi tena. Fanyeni kwa utaratibu kazi ambayo nimewaamuru. Nitegemeni katika kila wazo. Msitie shaka, msiogope. Tazama majeraha yaliyoko yaliyotobolewa ubavuni mwangu. Na pia alama za misumari katika mikono na miguu yangu. Kuweni waaminifu, zishikeni amri zangu na mtaurithi ufalme wa mbinguni. Mwisho wa kunukuu. Bwana aliwaambia viongozi wake juu ya urejesho, na anatuambia sisi kwamba tunaposimama kwa imani katika mwamba wake, shaka na hofu vinapungua. Hamu ya kufanya mema inaongezeka. Tunapokubali mwaliko wa Rais Monson wa kupanda katika mioyo yetu ushuhuda wa Yesu Kristo, tunapata nguvu, hamu na ujasiri wa kwenda kuwaokoa wengine bila kujali mahitaji yetu wenyewe. Nimeona haya imani na ujasiri mara nyingi wakati watakatifu wa siku za mwisho wanaoamini wamekabiliwa na majaribio ya kutisha. Kwa mfano, nilikuwa Idaho wakati bwawa la Tetoni lilipovunjika mnamo Juni 1976. Ukuta wa maji ulianguka. Maelfu walikimbia kutoka kwenye nyumba zao. Maelfu ya biashara na nyumba zao ziliharibika. Kimiujiza watu wachache kuliko 15 waliuawa. Nilichoona huko, nimeona kila watakatifu wa siku za mwisho wanaposimama imara juu ya mwamba wa ushuhuda wa Yesu Kristo. Kwa sababu hawana shaka, yeye anawalinda. Wanakuwa wasio na hofu. Wanakataa majaribio yao wenyewe kwenda kwenye misaada ya wengine. Na wanafanya hivyo kwa kumpenda Bwana pasipo kuomba malipo. Kwa mfano, wakati bwawa la Teton lilipovunjika, wanandoa watakatifu wa siku za mwisho walikuwa wakisafiri maili mbali kutoka nyumba yao. Mara waliposikia habari katika redio, waliharakisha kurudi Rexburg. Badala ya kwenda nyumbani kwao kuona kama iliharibiwa, walienda kumtafuta askofu wao. Alikuwa katika jengo ambalo lilikuwa linatumika kama kituo cha matibabu. Alikuwa akisaidia kuongeza maelfu ya waliojitolea waliokuwa wakiwasili katika mabasi ya njano ya shule. Wanandoa walienda hadi kwa askofu na kusema, tumerudi sasa hivi, askofu. Tuende wapi kusaidia? Aliwapatia majina ya familia. Wanandoa hao walikawia wakitoa matope na maji katika nyumba moja baada nyingine. Walifanya kazi tangu alfajiri hadi giza kwa siku kadhaa. Hatimaye walichukua mapumziko kwenda kuona nyumba yao wenyewe. Ilikuwa imekwenda katika mafuriko bila kuacha chochote cha kusafisha. Kwa hiyo wakageuka haraka na kurudi kwa askofu wao. Wakamuuliza, askofu, una mtu ambaye tunaweza kumsaidia? Muujiza huo wa ujasiri mtulivu na upendo msafi wa Kristo umerudia kwa miaka na ulimwenguni kote. Ilitokea katika siku za kutisha za mateso na majaribu wakati wa nabii Joseph Smith huko Missouri. Iliyotokea wakati Brigham Young aliongoza safari kutoka Nauvoo na kisha kuwaita watakatifu kuacha maeneo yote ya magharibi mwa Marekani ili kusaidia kujenga Sayuni kwa ajili ya Bwana. Ikiwa unasoma vitabu vya kumbukumbu vya waanzilishi hao, unaona muujiza wa imani unaotoa shaka na hofu. Na unasoma juu ya watakatifu wakiacha masirahi yao wenyewe kumsaidia mtu mwingine kwa Bwana kabla ya kurudi kwenye kondoo zao au kwa mashamba yao wenyewe ambayo hayakupandwa. Niliona muujiza huo siku chache zilizopita baada ya kimbunga cha Irma huko Puerto Rico, St. Thomas na Florida, ambapo watakatifu wa siku za mwisho waliungana na makanisa mengine, makundi ya kijamii na mashirika ya kimataifa ili kuanza juhudi za kusafisha. Kama marafiki zangu huko Rexburg, wanandoa mmoja wasiokuwa washiriki mjini Florida walitazamia kusaidia jamii baada ya kufanya kazi kwenye mali yao wenyewe. Wakati baadhi ya majirani watakatifu wa siku za mwisho walipojitolea kusaidia kwa miti miwili mikubwa iliyokuwa ikizuia barabara yao, wanandoa walielezea kwamba walikuwa wameshindwa na hivyo waliamua kuwasaidia wengine. Wakiwa na imani Bwana atatoa msaada waliohitaji nyumbani kwao. Mme kisha alishiriki haya kabla ya washiriki wetu wa kanisa kuwasili na matoleo ya misaada. Walikuwa wakiomba. Walikuwa wamepokea majibu kuwa msaada utakuja. Ilikuja ndani ya saa ya uhakika huo. Nimesikia kuhusu ripoti kwamba wengine wameanza kuwaita watakatifu wa siku za mwisho, wanaovalia vesti za mikono mifupi za mikono ya usaidizi za rangi ya manjano, malaika wa manjano. Takatifu mmoja wa siku za mwisho alipeleka gari lake kwa uangalizi wa kitaalamu. Na Bwana aliyekuwa akimhudumia alieleza tukio la kiroho alilohisi wakati wa watu waliovalia mashati ya manjano alipoondoa miti kutoka kwenye ua wake, na kisha alisema walinibia wimbo kuhusu mtoto wa Mungu. Mkaji mwingine wa Florida ambaye pia sio wa dini yetu alielezea kwamba watakatifu wa siku za mwisho walifika nyumbani kwake wakati alipokuwa akifanya kazi katika jengo lake lililoharibiwa na kujisikia kulemewa, kuchoshwa na karibu kutoa machozi. Walitolea waliweka kwa maneno yake muujiza halisi. Walihudumu si tu kwa bidii bali kwa kicheko na tabasamu bila kukubali chochote kama malipo. Niliona bidii hiyo na kusikia kicheko hicho wakati Jumamosi moja jioni nilipowatembelea kikundi cha watakatifu wa siku za mwisho huko Florida. Wanaojitolea waliacha kazi yao ya usafi kwa muda uliotosha tu kuniruhusu kuwasalimiana kwa mkono. Wanasema kuwa washiriki 90 wa kigingi chao huko Georgia walikuwa wameunda mpango wa kujiunga na uokoaji huko Florida usiku kabla ya kuondoka. Kisha waliondoka nyumbani saa 10 asubuhi, wakaendesha kwa saa, wakafanya kazi usiku, na wakafanya kazi tena siku iliyofuata. Walieleza yote kwa tabasamu na ucheshi mzuri. Fiki tu ya hili ilikuwa kwamba walitaka kuacha kushauriwa ili waweze kurudi kufanya kazi. Rais wa kigingi alikuwa ameanzisha tena mkusanyiko wake wa mnyororo, na alikuwa akifanya kazi katika mti wa China. Askofu alikuwa akivuta matawi ya mti tulipoingia katika gari letu kuelekea katika timu nyingine ya uokoaji. Mapema siku hiyo tulipoondoka kutoka sehemu nyingine, kuna mtu alikuja katika gari, alivua kofia yake na kutushukuru kwa waliojitolea. Alisema, na nukuu, mimi sio mshiriki wa kanisa leo, siwezi kuamini kile mlichofanya. Mungu awabariki. Mwana Eldisi aliyejitolea akisimama kando yake alitabasamu na kuinua mabega kama kwamba hakutaka sifa. Wakati wanaojitolea kutoka Georgia walipokuja kumsaidia huyu mtu ambaye hakuweza kuamini, mamia ya watakatifu wa siku za mwisho kutoka sehemu hiyo iliyoharibiwa ya Florida walikuwa wamekwenda mamia ya maili kwenda mahali pengine huko Florida, ambapo ilikuwa wamesikia watu walikuwa wamelemewa mno. Siku hiyo nilikumbuka na kuelewa vyema maneno ya kinabii ya nabii Joseph Thimisi, mtu aliyejaa upendo wa Mungu hatosheki na baraka za familia yake peke yake, lakini upitia ulimwenguni pote akijitahidi kubariki jamii ya watu wengine na binadamu. Tunaona upendo kama huo katika maisha ya watakatifu wa siku za mwisho kila mahali. Kila wakati kuna tukio la kutisha mahali popote ulimwenguni, watakatifu wa siku za mwisho hutoa na kujitolea katika jitihada za kibinadamu za kanisa. Rufaa hakika inahitajika kwa nadra kwa kweli. Wakati mwingine tunapaswa kuuliza wale ambao wangejitolea kusubiri kusafiri kwenda maeneo ya kujirekebisha mpaka wale wanaoongoza kazi wanapokuwa wamekwisha jiandaa kupokea. Hamu hiyo ya kubariki ndiyo tunda la watu wanaopata ushuhuda wa Yesu Kristo, injili yake, kanisa lake na urejesho na nabii wake. Ndiyo maana watu wa Bwana hawana shaka wala hofu. Ndiyo sababu wa misionari unajitolea kwa huduma katika kila kona ya dunia. Ndiyo sababu wazazi usali na watoto wao kwa ajili ya wengine. Hiyo ndiyo maana viongozi waimiza vijana wao kuchukua ombi la Rais Monson kujirazisha ndani ya kitabu cha Mormon ni moyoni. Tunda huja sio kwa kuhimizwa na viongozi, lakini kwa vijana na washiriki wakitenda kwa imani. Imani yao iliyowekwa katika matendo kupitia dhabihu ilileta mabadiliko ya moyo ambayo iliwawezesha kujisikia upendo wa Mungu. Mioyo yetu hata hivyo inabadilishwa tu kama tukiendelea kufuata ushauri wa nabii. Ikiwa tunaacha kujaribu baada ya jitihada moja kubwa, mabadiliko yatafifia. Watakatifu wa siku za mwisho waaminifu wameongeza imani yao katika Bwana Yesu Kristo. Katika kitabu cha Mormoni kama neno la Mungu, na katika kurejeshwa kwa ufunguo wa ukuhani katika kanisa lake la kweli. Ushuhuda huo unaongezeka umetupa ujasiri mkubwa na kujali kwa watoto wengi wa Mungu. Lakini changamoto na fursa zijazo zitahitaji hata zaidi. Hatuwezi kutambua maelezo, lakini tunajua picha kubwa. Tunajua kwamba katika siku za mwisho dunia itajawa na uovu. Tunajua kwamba katikati ya shida yoyote inayokuja, Bwana ataongoza watakatifu waaminifu wa siku za mwisho kuchukua injili ya Yesu Kristo kwa kila taifa, jamaa, lugha na watu. Na tunajua kwamba wafuasi wa kweli wa Bwana watastahili na kuwa tayari kumpokea atakapokuja tena. Hatuhitaji kuogopa. Kwa hiyo kama vile tumejenga imani na ujasiri katika mioyo yetu, Bwana anatarajia zaidi kutoka kwetu na kutoka kwa vizazi baada ya vizazi yetu. Wao watahitaji kuwa na nguvu zaidi na wenye ujasiri, kwa sababu watafanya mambo makubwa zaidi na magumu zaidi kuliko tuliyoyatenda. Na watakabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa adui wa roho zetu. Njia ya matumaini mema tunapoendelea mbele ilitolewa na Bwana: nimetegemeeni katika kila wazo, msitie shaka, msiogope. Rais Monson alituambia jinsi ya kufanya hivyo. Tunapaswa kutafakari na kutumia kitabu cha Mormon na maneno ya manabii. Sali daima, endelea kuamini, mtumikie Bwana kwa moyo wetu wote, uwezo, akili na nguvu. Tunapaswa kuomba kwa zote za mioyo kwa ajili ya yetu zawadi ya upendo, upendo msafi wa Kristo. Najua yote tunapaswa kuwa thabiti na kuendelea katika kufuata ushauri wa nabii wetu. Wakati njia ni ngumu, tunaweza kutegemea ahadi ya Bwana, ahadi ambayo Rais Monson ametukumbusha aliponukuu mara kwa mara maneno haya ya Mwokozi: na yeyote apokeaye ninyi, hapo nitakuwepo pia. Kwani natakwenda mbele ya uso wenu, nitakuwa mkono wenu wa kuume na wa kushoto, na Roho wangu atakuwa mioyoni mwenu, na malaika zangu watawazingira ili kuwabeba juu. Nashuhudia kuwa Bwana huenda mbele ya uso wako wakati wowote ulipo kwenye njia yake. Wakati mwingine atakuwa malaika wa Bwana umtuma kuwabeba wengine. Wakati mwingine atakuwa ndiye anayezungukwa na malaika ambao wanakubeba wewe juu, lakini daima utakuwa na Roho wake kwa ndani ya moyo wako, kama ulivyoahidiwa katika kila huduma ya sakramenti. Tunahitaji tu kutii amri zake. Siku bora zipo mbele kwa ufalme wa Mungu duniani. Upinzani utaimarisha imani yetu katika Yesu Kristo, kama ilivyokuwa tangu siku za nabii Joseph Smith. Imani daima itashinda hofu. Kusimama pamoja huleta umoja. Na maombi yako kwa wale wanaohitaji husikika na kujibiwa na Mungu mwenye upendo. Yeye halali wala kusinzie. Na watole ushahidi wangu kwamba Mungu Baba anaishi na anataka wewe kuja nyumbani kwake. Hili ndilo kanisa la kweli la Yesu Kristo. Anakujua, anakupenda na anakuangalia. Alijitolea kwa ajili ya dhambi zako na dhambi za watoto wote wa Baba wa mbinguni. Kumfuata yeye maishani mwako na kwa huduma yako kwa wengine ndiyo njia pekee ya uzima wa milele. Nashuhudia hivyo na kuachia baraka zangu na upendo wangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru Baba kwa njili ya Yesu Kristo. Tunakushukuru Baba. Tunakushukuru kwa siku ya Sabato. Tunakushukuru kwa uzuri wa wanachama wa kanisa. Tunasali Baba kwamba tubarikiwe na ongezeko la upendo kwa wenzetu wote, kwamba tuwe na ongezeko la hamu ya hata waliotutangulia na kuchukua majina yao hekaluni, ili tuweze kuwa na ongezeko la hamu ya kuishi na kushiriki injili ya Yesu Kristo, ili tuweze kuwa na furaha na kuweza kutii siku ya Sabato katika kanisa na nyumbani. Tunakushukuru kwa nabii wetu na kuomba baraka zako ziwe juu yake. Na tunaomba mambo haya yote Baba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast of the...
Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa nusu mwaka wa 187 wa kanisa la Yesu Kristo takatifu wa siku za mwisho. Wasemaji walichaguliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Kunakili, kurekodi au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.